cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića na temu Bračni konflikti i njihovo rješavanje, koje je održao u okviru trodnevnog seminara o roditeljstvu koji je zadužbina Petar Mandić organizovala na Zlataru od 11. do 13. avgusta 2023. godine. Gosta je na početku pozdravio gospodin Vladimir Dulanović, službenik biblioteke, Jovan Tomić u Novoj Varoši u kojoj je održano predavanje. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala Zadužbine Petar Mandić, a blagodarimo i Radiju Slovo Ljubve na preuzetom predavanju.
Posebnu zahvalnost upućujemo zadužbini Petar Mandić, koja se potrudila da ova tri dana organizuje seriju seminara i predavanja za roditelje u tri novovaroške ustanove na izuzetno važne teme, pitanja i dileme koje prate psihičko sazrevanje deteta od njegovog rođenja preko odrastanja i adolescencije u punoletnu i društveno odgovornu ličnost, ali i predavanje i razgovore o braku i porodici kao osnovnoj ćeliji i temelju zdravog društva, bračno-partnerskim odnosima, konfliktima u braku i razrešavanju istih. Predavač i naš gost ovih dana je dr. Vlajko Panović, klinički psiholog, renomirani stručnjak sa višedecenijskim radom i terapeutskim iskustvom. Naša je gosta juče Branka u srednjoj školi izuzetno lepo predstavila u jednom dobro smišljenom uvodu, tako da je meni ostalo da navedem neke najvažnije podatke iz njegove biografije. Dr. Vlajko Panović je diplomirao na odseku psihologija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a specijalizaciju za medicinsku psihologiju završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Najveći deo svog radnog veka je proveo na Vojno-medicinskoj akademiji kao klinički psiholog. Tema u ovom jutarnjem terminu je bračni konflikti i njihovo rješavanje. Još jednom bi našem gostu doktoru Panoviću poželeo srdačnu dobrodošlicu, kao i predstavnicima zadužbine Petar Mandić, prezviteru Oliveru Subotiću i Vladimiru Obućini, našim zemljacima. Hvala.
I Nikola Kulić.
I Nikola Kulić. Hvala. Kulić, izvolite.
Dobro vam jutro želim, hvala na ovakvom predstavljanju. Ja se ne osjećam baš uvijek onako prijatno, takav sam da kad me nešto hvale, ali ajde, možda sam malo matur, pa onda se nakupilo svega toga i onda su ljudi to negdje sagledali. Ono što ćemo danas nastojati da pričamo jeste pre svega brak. Ja sam to vama već najavljivao u nekoliko navrata da je brak najugroženija kategorija društva, da se neke stvari namjerno rade gledano preko nekih globalnih projekata. To je naopako shvaćena sloboda, feminizam koji je pretvorio se u svoju suprotnost, to je moje gledanje, znači koji nije pomogao ženi da ona se oslobodi, živi bolje, lepše, normalnije, već joj je nametnuo mnogo obaveza. Da li je kriv feminizam ili muževi koji nisu prihvatili sve to, to možemo da diskutujemo. Brak je zajednica dvoje ljudi, muškog i ženskog, koji su odlučili da žive zajedno. I ne samo što su odlučili, nego su i spremni. A mnogo je važno da taj deo razumemo. Znači ulazak nekoga u brak, da to podrazumeva i njegovu duševnu, ali i duhovnu spremnost za prihvatanje promjena koje neminovno ulazak u brak nameće. Dakle, potrebno je da budu duhovno spremni, duševno zdravi, da su karakterni, moralni, pošteni i da imaju jednu osobinu koja je na nas zanemarena prilično, to je uzvišeno prihvatanje braka. Braka kao nečega što donosi kvalitativne promene, možda remeti malo kvantitativne. Iz ovih ili onih razloga ja ne osuđujem, prosto konstatujem i onda imamo neretko sukobe, o njima ćemo kasnije. Ono što je karakteristično za brak je da njih dvoje čine jednu celinu, duhovno i emotivno prožeti stvaraju zajednicu dobrih ljudi. To zapamtite. Cilj, ostvariti sebe kao ljudsko biće sa drugom stranom sebe. Napredak, sreća, blagostanje ne bi smelo da zavisi isključivo od spoljnih uticaja, materijalnih, roditeljskih pomaganja ili ne znam, visine prihoda. Život u ponoći znači žrtvovati se za nekoga, ali bez prebacivanja. Znate, mi imamo ovdje jedan termin koji ja nastojim da razdvojim, u stvari dva. Jedan je biti žrtva i drugo žrtvovati se. Termin žrtvovati se u stvari blizak hrišćanskom posvećen. Dakle, ja nisam našao mnogo toga da se od nas očekuje da budemo žrtve. I u onom pežeratornom smislu da trpimo, da nas neko maltretira ili da nekome služimo. Ali biti požrtovan, dakle, to je onaj preduslov da budemo dobri ljudi, ali istovremeno i da tu drugu stranu prihvatimo u celosti sa svim manama, vrlinama, ali ne sa idejom i potrebe da menjamo tu drugu stranu, nego da menjajući sebe, ovo je najvažnije, da menjajući sebe u stvari mi pomognemo toj drugoj strani da ona prepozna našu volju za promenom, naše promene i da onda shodno tome menja i ona sebe. Zato je važno, to sam ja i sinoć nagovestio neke, hajde da kažem, uslovno rečeno parole, odnosno preduslove. Harmonija je važnija nego pravda, nego istina. To znaju svi oni koji imaju sukobe, nesporazume, tu nema harmonije. A kad nemamo harmonije, onda tu trpe svi. Ali pričat ćemo posle o konfliktima. Usrećiti nekoga, pomoći mu da duhovno uzraste, prepoznati sebe, dakle, u njoj i nju u sebi. Duhovno uzrastanje podrazumeva to uzajamno preplitanje. Povlađivanje, ono što je bilo ranije ugađanje sebičnim željama i interesima, danas poprilično dominira u mnogim brakovima, a imajte na umu da ja vama iznosim i onaj deo priče koji je proistekao iz mog svakodnevnog rada, a da kod mene dolaze uglavnom oni koji na neki način pate, imaju probleme, tako da je moja zaključivanja su proistekla, znači, iz tog konteksta. Služiti bližnjem kroz radost prepoznavanja naših osobina posebno važi kod dece. To je ona priča koju smo govorili, da deca liče na nas, ne na ono što mi pričamo, nego na ono kako se mi ponašamo. I kad prepozna otac sina kako hoda i vuče nogu, da te njemu je milo, ili ne znam, majku koja prepozna čistunicu, ja sam samo neke segmente uzeo, dakle, to je taj deo radosti koji mi treba da negde negujemo u sebi, da smo pomogli toj našoj deci da oni, dakle, realizuju neke svoje potencijale, ali ne i da se potpuno ugledaju na nas. Znači, ta simbioza koja se neretko sreće je ne samo pogrešna, već i vrlo štetna. Znači, to stapanje i gubljenje svoje ličnosti, to isto važi i za brak. Znači, nikako da njih dvoje se toliko stope da se izgube. Iako mi, ulazeći u brak, neophodno je da izgubimo jedan deo sebe ili da ga stopimo u zajednicu, ali i da dobijemo taj drugi deo sebe. U ovoj knjizi ćete vidjeti, kad je priča o braku, ja sam tu napravio ilustracije gdje u stvari dvoje ljudi pa otkidaju one kao puzlice, skine se sa jednog, sa drugog i onda se napravi zajednički most ili put kroz život. Mnogo je važno da to razumijemo, Dakle, da harmonija je mnogo bitnija nego pravda. Ako to uvažavamo i negujemo, onda ćemo imati manje konflikata, nesporazuma, sukoba, manje gordosti, manje sujete, surenjivosti i svega onoga što je danas poprilično odnegovano u mnogim brakovima. Duhovne potrebe znači se razvijaju okružen dobrim ljudima, gde se dobrota umnožava kroz odgajanje dece. Mene raduje posebno da sam se ovih dana družio sa ljudima koji imaju po troje i četvoro dece i ja na njima vidim potpuno drugačiji i radost i govor i obraćanje i ophođenje jedni prema drugima u odnosu na ljude koji iz ovih ili onih razloga imaju jedno ili nemaju decu. Deca i ta interakcija međusobno oplemenjuju čoveka. Posebno to duhovno stapanje u braku pomaže čoveku da potpuno drugačije funkcioniše. To je nešto što je neminovno i mi to moramo razumjeti. Dakle, kad je Gospod video da je Adamu život nije dovoljno ispunjen, on je onda stvorio Evu. Ali ne da se on zabavlja i da se igra sa njom, već upravo to je ta polovina duhovna ili celina, dakle koja stapajući se dakle, u tu celinu u stvari postaje lekovita. Brak je lekovit ako je zajednica i ako je stopljen dakle, u tu celinu koja onda pomaže da se deca rađaju zdrava, da rastu vesela i radosna i da postignu dakle, maksimalno svoje ciljeve, da ostvare talente. Naravno da na tom putu imamo mnogo toga što sprečava od načina organizovanja života, to smo već pričali, preko raznih spoljnih uticaja i došli smo do toga da danas dobar deo brakova liči na ring. Oni se stalno tu rečima. Reči, vi znate, ubijaju. Reči leče. Sjećate se Branka Viljkovića kad je govorio, ubi me prejaka reč. Znate. Tako i ovdje, mi ako nismo dovoljno dobro uklopljeni, mi smo spremni da sejemo otrok kroz reči. A malo sam vam nagovestio ja juče, dakle taj ulazak u brak i te neke situacije koje se pretvaraju u zone sukoba, to je, njih dvoje su odlučili da se uzmu, hvala Bogu, ali na tom putu sad svako od njih tera svoju priču. Od izbora restorana, odela, pozivanja gostiju, redukcije spiskova i tu neretko dođe do svađa Boga mi između prijatelja. Znate, mi prosto dozvoljavamo da ti neki spoljni faktori ili parafaktori utiču na taj međusobni odnos koji bi trebalo da bude ushićenje zbog tog ulaska u jednu zajednicu. Sjećate se one priče pred oltarom kad njena porodica viče zgazi ga, a njegovi posle kad čuju da je ona uzela njihovo prezime, aplaudiraju kao dobili smo otel i osvojili kako god još jednog člana. Ono što ja onako slikovito kažem u svim ovim konfliktima predbračnim, ljubav dobija rđu i pre nego što je ona procvetala punim sjajem. Mnogo toga se doživljava lično. Tu se onda i oni sukobe, neretko kažem, iako je još ona u drugom stanju, onda to dodatno komplikuje. Znači i na taj plod koji je u utrobi. Nisu ljudi uvek spremni da se udube dovoljno i da razumeju drugu ili potrebe ove druge osobe, druge strane. Često se druga strana doživljava kao protivnička, te se strane ne trude dovoljno da razvijajući bliskost uz tolerantan odnos upozna taj drugi, već na prvom neslaganju neko kupi svoje stvari i vraća se mami i tati. Ja sam imao priličan broj takvih situacija u Beogradu. prvo nezadovoljstvo, padnu jake reči, teške reči, ona ili on kupe svoju kesu ili torbu i idu kod majke. I onda roditelji dolaze da mire strane zavađene i odmah da vam kažem, to su čarava posla. Teško može da se pomiri nešto što je u startu, znači nema dobru volju, nema želju za promenom, nema želju da se stopi u celinu sa tom drugom stranom. A mnogo je danas onih koji ulaze u brak i nezreli i nespremni ili iz materijalnih, dakle iz nekih interesa, ne moraju uvek da budu materijalni, ili iz egzistencijalnih razloga. To su sve faktori koji kasnije utiču na kvalitet braka i bračnih odnosa i koji neretko sputavaju žene pre svega da izađu iz nekvalitetnog braka ili da rade na njemu. To je ta prevelika zavisnost. Zato je važno kada ulazimo u brak da uzmemo neke parametre koje su naši stariji vrednovali u ovom procesu biranja nekoga za njihovu kuću. Mnogo je važno da budemo iz sličnog socijalnog sloja. Da ne bude velika razlika, ona ili on prebogat, a on siromah ili šta. Verujte mi, moje iskustvo je da tu nema mnogo situacija u kojima ljubav prevladava. Površni smo prilično. Čak i u ljubavi. E sad, ja ne osuđujem, prosto ja konstatujem iskustveno iz svoga rada. Dakle, sličnog religijskog obrazovanja ili najbolje ako su oboje ili liturgijski osvešćeni. To može da postane kasnije kamen razdora, vrlo brzo će doći dete, hvala Bogu, onda treba da se krsti ili krizma, tako da ako smo različite veroispovesti, doćemo u sukobu. Iako ja preferiram, znači da nikada nemamo zazor prema osobama koje su iz druge nacije ili druge vere, ali govorim iskustveno da nažalost na našim prostorima nisu ti brakovi dovoljno uspevali. Jer imamo te neke zone kad dođe do sukoba među njima. Zato je, kažem, važno dalje da osvestimo sve te dimenzije, da budu sličnog obrazovanja. Znate, ja sećam, jedna moja koleginica se udala za majstora koji je zaista prezgodan i pametan i sve, ali nije imao tu školu. Mi smo prilično primitivni ili možda sad i da ne budem tako gru, mi to ipak gledamo. Desilo se da posle dve godine otprilike došli su u krizu i ona dolazi i kaže meni, ovo što su dosadni. Oni kad se skupe njegovi, kaže, samo pričaju o motorima, o automobilima, a on kaže, vi doktori ste baš grozni, samo pričate o pacijentima, o lekovima. Dakle, oni nisu našli zajednički jezik. A nisu ga mogli ni naći, zašto? Zašto imaju loše startne pozicije, pa ulaze u proces rivaliziranja ili dokazivanja pre toga i onda tu nema baš sreće. Zato je važno, ako možemo da to kontrolišemo, da uzmemo u obzir ono što su nekada roditelji u ugovorenim brakovima radili. Oni su gledali iz kakve porodice dolazi ona ili on. Da li je bilo onih koji su psihijatrijski bolesti, u osnovu zakonski je dužna svaka strana da kaže ako ima tih porodičnih herediteta da se kaže, da ne bude prevara. Zatim, da li je neku zatvoru, da li momak pije, puši, da li je sklon promiskuitetu. I to su neki parametri koje su naši roditelji uzimali u obzir dok su birali snahu ili zeta, svejedno. Danas poneti velikim slobodama, mladi to zanemaruju. Ono što smo sinoć pričali, često je zaljubljenost osnovni parametar za sve dalje. Međutim, oni se sukobe već na prvom nesporazumu, zato što nemamo tu podlogu, nemamo tu dubinu koja ima kapacitet za prožimanje. Već je ostalo na površini i onda se ide u dokazivanje. Nažalost, brakovi, rekoh malo čas, liče često na ringove. Oni se dokazuju i svađaju. i ja sam negde možda malo ironično rekao u nekoj emisiji da zapravo mnogi danas ne govore, a da im niko nije javio da su posvađani. Ono, svako od njih digne svoj nos ljut na nju ili na njega i to traje neko vreme. Znate, ima neki ciklus 3 do 5 dana, a ima i onih koji su uporni, pa to negovorenje traje i po mesec dana. I onda kad pređe sve preko 10 dana, onda traže nekoga sa strane ko će da interveniše, nekog medijatora. A zapravo najjednostavnije ono što smo sinoć pričali, to je direktni govor. Mnogo je važno znači, razumeti tog drugog, ali razumeti i sebe. Izbaciti iz sebe, iščistiti. Recimo, mi kad smo izučavali bilo kakvu psihoterapijsku tehniku, prvo smo učili radio na sebi. Da prepoznamo u sebi konflikte, pohlepu ili bilo šta drugo što bi moglo da ometa terapijski proces. Tako je i ovde bitno da mi sami odaberemo osobe koje bar u tim parametrima prvim neće nam omogući, neće dovoditi do sukoba. Imamo tu uticaj roditelja i to mi je uvek omiljena tema, svekar, svekrva, snaha i odnosno tašta i tasta. Imamo situaciju danas u savremenom braku da roditelji svojim porukama ohrabruju. Čuvene su poruke, nemoj ti ćero nikoga da trpeš, nismo mi tebe školovali da ti, ne znam, služiš nekome, ili sine, nešto si mi gladan, odnosno mršav, kako ona tvoja veštica kuva, jel ti spremi nešto, jer još uvek koristite ove catering. Znate, to su strašno maligne poruke. I ako na prvi pogled one izgledaju dobronamerno. Ali zadiru, to je sipanje soli na ranu. Zadiru, dakle, onaj konflikt koji je započet ili koji je u usponu i tako onda dolazimo potpuno onako slepi do potpunog nerazumevanja jedni drugih. Zato je važno da se roditelji tu ne mešaju, da, osim u situaciji kad imamo konflikte koji vode u nasilje, to je drugi deo priče. Roditelji bi nasuprot trebalo da ohrabruju aktivno razumevanje druge strane, naravno rekoh ne batine zlostavljanje, jer dolaskom u novu kuću svi moraju da se dome premenjaju i tako prilagode u novo nastaloj situaciji. Znate da ona čuvena izreka nije se ni skrasila u našoj kući, već je počela da menja zavese, nameštaj, razmeštaj, ne znam i kuva neku hranu, Bog te pita kako i tako. Dakle, ta osuda, to suđenje je toliko prisutno da moramo uvek da imamo na umu onu prvu rečenicu da je harmonija važnija nego istina i nego su pravda. Druga mudra rečenica koju ja vam plasiram je razumevanje pre osuđivanja. To sam ja vama činio se pričao, ako nisam, izvinjam se, i kad su deca u pitanju. 5 puta moraš da mu kažeš hajde skupi svoje igračke, a ne uvažavaš činjenicu da je dete tek započelo igru ili da nešto gleda na televiziji. Dakle, vrlo je bitno da razumemo zašto neko reaguje na način kako reaguje, a ne da odmah idemo u osudu. Često su se supružnici pretvorili u inspektore, on čim dođe s vrata, odmah ide inspekcija ovoga ili onoga, ona ide odmah u kupatilo, to su zone gde muškarci najviše greše, znači ne očiste pod, ne znam šta se ne, a sad kad su deca u pitanju, onda ide su spavaće sobe da se vidi da su deca na mesu na krevet, ono da stvari i tako dalje. Dakle, ajde da razumemo, pre nego što nekoga osudimo, zašto se on ponaša tako kako se ponaša, a ne na naš očekivani način. I treća mudra rečenica koja imam u svojoj ordinaciji ovako na jednoj tabli, odavno napisanoj, a to je zaista jedan aksiom. Ponašanje koje ne daje rezultate treba menjati. Dakle, nemojte invalidno ponašanje stalno i stalno i uporno ponavljati, a vidite da ne ide. Pa osnov rešavanja bilo kakvog problema je menjanje strategije. Vidite, ovo ne ide, ajde sad imamo što, zašto je ona ljuta na mene? A ne, ja sam ljut što ona ljuta na mene. Ili besna. Ne udubljujemo se, zato što mnogo toga funkcioniše u brakovima i bračnim relacijama, po principu smatra se, podrazumeva se, pretpostavlja se da ona treba da radi to, a on to i to. Ja moram da vas razočaram, ništa se ne pretpostavlja, sve mora da se kaže i sve da se razgovorom dovede u podnošljivu situaciju. Ima jedna sjajna evanđelska priča o tome kako je neki sveštenik, dolazeći kod sveštenika, njih dvoje su tražili pomoć. Kaže, mi nikako da se složimo, stalno se svađamo oko ovoga, oko onoga, levo i desno. A kaže, imamo komši iza nas, kaže, oni su onako slični nama, ali nikad nismo čuli da se oni svađaju. E dobro, kaže njima taj mudri starac, njemu, idi ti kod njih na kafu, pa malo gledaj kako oni funkcionišu. I posle nekog vremena dolazi on ponovo na ispovest i kaže, znate, video sam čudo. Kako čudo, pita on. Pa kaže, bio sam tamo i sad ona je nešto radila u kuhinji, a on je završavao čišćenje, usisavanje poda i jednog trenutka je zakačio vazu koja je stajala na kraju ovoga stola i razbio. Ona je pala i razbio. I kaže, čudo se desilo da je ona ostavila svoj ručak i došla da mu pomaže da zajedno pokupe staklo i da se jedno drugom izvinjavaju. Ona se izvinjavala što je ostavila vazno na kraju, a on se izvinjavao što je bio nespretan. A onda su se zagrli, a ovaj otišao u čudu, ostavivši ih da oni, dakle, uživaju u tom svom skladu. Ko će od nas ovde, ne prozivam, da nekoga ko je uradio nešto mimo naše, jeli, percepcije realno, da tog drugog ohrabruje, a retko. Ili recimo imamo te situacije u kući kada roditelji ne vodeći računa o deci kad prohodavaju pa ostavljaju, ne znam, stvari koje ne bi smelo da stoje na tim koridorima gde deca prolaze na stočićima ili ne znam ovamo ili onamo i onda jedno na drugo viču, galame, a prosto ostavljaju kao da ostavljaju namerno da bi mogli da jeli, okrive jedne i druge. Što si ostavila to? Tu vidiš da nisi ti ostavila, ne bi bilo ovo. Dakle, fali nam razumevanje. Da li ima neko pitanje?
A koliko je zaljubljenost važna za brak?
Da, je omiljena tema. Pa da vam kažem, zaljubljenost je štetna ako je samo ona u pitanju. Zaljubljenost podrazumeva jednu vrstu mentalnog slepila, jednog suženja svesti. Ona je dosta potencirana produkcijom holivudskom i nekim zapadnim trendovima, da je osnovni uslov ulaska u vezu ili u brak zaljubljenost. U zaljubljenosti mi ne vidimo ništa izvan onoga što ta osoba, druga, zadovoljava naša očekivanja ili naše potrebe. Mi nismo spremni da vidimo, to mi, pogotovo danas imamo dosta u Beogradu devojaka koje ne znaju da se on drogira, da duva marihuanu ili ne znam da kocka. Dok su se zavaljali, kaže ona meni, ništa toga nije bilo, nisam videla. A on kaže, ne, ti nisi videla da toga nije bilo. Dakle, ako razgovaramo, doćemo do onoga što je bitno. Bitno je, znate, kad se vama neko svidi, dopadne. Fizičke karakteristike, emotivna toplina, šarm, ta neka bliskost koja vas u trenutku negde onako bljesne pa se prepoznate, to je preduslov da date tom nekom šansu. Ali da date i šansu sebi da upoznate tu drugu stranu i da upoznate sebe, jer mi smo u svakoj novoj situaciji drugačiji. Zato ja savjetujem mladima da nikada nemaju paralelne veze. Da imaju jednu vezu i koliko traje, da iz nje izvuku najbolje. Da ponude najbolje sa jednim blagim oprezom, da ne upadnu, da ne budu naivni, da ne budu iskorišćeni, a sa druge strane dakle da prosto daju šansu da prepoznamo i to što nismo videli na prvi pogled. Ako ste razumeli, razumeli, zaljubljenost je preduslov da imamo, ali ne onu slepu zaljubljenost koja se forsira kroz filmove, da ti igraju leptirići u stomaku ili da ti klecaju kolena. Ja nikad ne zaboravim jednu moju staru koleginicu, na VMA, kad je ona slušajući ovu moju priču rekla, jao Lale, da ti kažem, kaže, ja kad vidim nekoga tamo, meni stalno klecaju kolena, pa pitam zašto, pa kaže, on je reumatolog, on mi leči kolena. Malo šalim.
Ja sam to pitala onako, čisto znam, i moji stari su govorili kao, otvaram ti oči, ali ti si slepo, zaljubljen i ne vredi pričati. Samo sam htjela potvrdu toga.
Da, juče kad smo govorili o neophodnosti da razumevanja dece i roditelja i razumevanja koje vodi u poštovanje, znate, bez tog hijerarhijskog odnosa i uzajemnog poštovanja nema zdravog odnosa. Međutim, mi sve manje imamo svega toga. I ja, u toj nekoj našoj školi braka, izdvojili smo neke faktore koji su preduslov za dobar brak ili uslov za dobar brak. Na prvom mestu to je razvijeno poštovanje, ali uzajamno. Poštovanje čuva ljubav. Zaljubljenost ne čuva. Zaljubljenost se retko razvije puna ljubav. Ima, ali retko. Zatim, poverenje. Tu recimo padamo mnogi danas na tom poverenju. Zahvaljujući ovim telefonima koje imamo, špijudira svako svakoga. Znate, meni je jedan gospodin koji prodaje tu tehniku za špijuniranje, boravio je kod mene nešto i sad pitam ja njega dobro kako to funkcioniše još pre 10 godina. I on kaže da prodaje softvere, a da ja sam mislio da najviše špioniraju roditelji i decu, uslovno rečeno špioniraju. On je rekao ne, najviše sredovečni muškarci špioniraju svoje mlade ljubavnice. Oni njima poklone telefon, ugrade unutra softver i onda se iživljavaju prateći svaki njihov korak ili saobraćaj koji ide telefonskim ili preko poruka i tako. Znate, to je meni bolestno. Ali je prisutno. Telefoni su rasturili mnoge brake. Zato što su pomenuli granice sloboda. Zato je on na Instagramu lajkuje devojku iz prve pjesme. Slučajno. Ona nešto postavlja, on klikne, a njegova žena preko svoje sestre ili kolateralno negdje špionira njegov profil i ulazi u sukob. Ona šta prvo pomišlja? On još uvijek održava ljubav, emocije prema njoj, ili ne daj Bože i drže vezu. Ta sumnja, ta strepnja uvek dolazi od nečastivog. Zašto? Znači, mi nemamo poverenja dovoljno. Ako imamo dovoljno poverenja i poštovanja, onda sve drugo ide lakše. Sljedeća stavka koja je bitna da se razvije unutar braka jeste zajednička interesovanja. Sjetite se malopređašnje priče o njegovim motorima i njenim lekovima i kongresima i pacijentima. Dakle, oni nemaju zajednička interesovanja. Naravno da oni mogu to da izgrade, ja nikako ne osporavam tu mogućnost, ali se ne dešava, ili se bar retko dešava. Zašto? Zato što mi tu sliku o sebi teško menjamo. Jer ja sam to što zapravo ja imam sliku o sebi, što sam stvorio, što drugi imaju sliku o meni. I sad ja to treba da menjam, teško. Jer ja sam najbolji, kako da menjam, figurativno. Ja sad, zajednička interesovanja, zajednički planovi, ciljevi i prioriteti. Znate, kad se najviše dešava porodičnih svađa i recimo nasilje u kući, petkom uveče, a evo zašto. On dolazi i kaže, ej ženče, ja sam dogovorio sa mojima, idem na daljinu malo da lovim ribu. Ona kaže, kako možeš da ideš na daljinu kad se ja planirala veliko spremanje, angažovala sam ženu i sad tu ide svako isteruje svoje i na kraju imamo sukobe. Nikad neću zaboraviti jedan bračni par, posle onog rata i na pukovnik koji je bio u Lori, u logoru koncentracionom u Splitu, je sreo svog prijatelja na Slavi. I sad oni ono desi, vrati, ispričaju se, oni sto jedno 15-20 minuta, onda jedan od njih se seti i kaže, hajmo popiti pivo, tu je restoran ili kafić, šta god. I naravno oni želi da se ispričaju, zajedno su bili u ćeliji, zajedno prošli mnogo toga. A, međutim, ovaj jedan se seti da njegova žena uvek u isto vreme čeka da on dođe na ručak. U pola pet on uzima taksi, dolazi kući i sa vrata ženi. Znaš, draga, sreo sam Mišu iz logora, znam ja tog Mišu, aha, sve ja znam, ja sam, ona je zvala i hitnu pomoć, vojnu i civilnu, i VMA hitnu, i ne znam, komandanta bataljona, brigade, i operativni centar beogradski, sve je ona zvala, alarmirala, i nigde ga nije našla. I on joj kaže, ali ženo da ti objasnim, sećaš se toga i toga, i ona je bila u klompama, i sad jednog trenutka je ona u tom naletu besa uzela klompu da ga udari. A on skida, jer u predsoblju svoju garderobu. Međutim, kako je ostala na jedno, u jednoj klompi, ona izvrne nogu i padne i polomi ruku. I sad, šta će on, vraća garderobu na sebe, pali auto, dolazi na VMA da hitnu. Dobar dan, dobro, šta je bilo? Eto, mali bračni nesporazum, aha, znamo mi te nesporazume. Odmah zovu sudiju istražnog, jer i dežurnog, jer to se računa kao B, kvalifikuje kao teška telesna povreda. I sad čovjek pokušava da objasni, ali ovi rade svoj posao, ima protokol. Pozove oni dežurnog psihijatra, dežurni psihijatar opet sluša istu priču, pukovnik jadan, ni kriv, ni dužan, a možda i jeste, ponovo prepričava istu priču, da bi u ponedeljak oni zakazali kod mene i onda sad smeju se oboje i pričaju sad istu priču. A svega toga ne bi bilo šta? Da je bilo čega? Poverenje. Šta je ona pomislila? Ona zna da vojni autobus u to vreme stiže negde oko 15 do 3 ispred solitera, on ulazi u lift, ona u 5 do 3 već postavlja supu toplu da ga sačeka, ona iz najboljih namera naravno, on dolazi i taj ritual traje izvesno vreme. Ali nisu imali dovoljno dobar razgovor da bi razvili razumevanje. Znate, mnogo je ono što smo juče pričali, taj razgovor rešava sve. Ali kako da razgovaramo kad smo mi puni predrasuda, sujete, gordosti. Ja sam se čudio kad sam davnih godina negdje pročitao da je gordost najveći grijeh smrti. A ja sam bio Tito pionir u ono vreme i znam da su nas forsirali da budemo gordi, ponosni, da nosimo štafetu. I sad odjednom, iako sam ja bio u veri, odjednom gordost se stavlja na stup srama. Dakle, gordost nama ne da da zavirimo ono drugog, da razvijemo empatiju, da prepoznamo, da bismo mogli razviti saosećanje. Ono što je sljedeće u toj paleti poželjnih osobina ili vrlina, jedna od onako ključi koje ja uvijek plasiram je uzajamnost. Povlaka mi jezik, mi govor. Zašto? Pa ogroman broj njih dođe kod mene i svako govori moje dete, moje dete, moja Milica, i onda onako u šali pitam jel vi imate dve Milice iz različitih brakova, i onda se oni nasmeju i tek tada u stvari prepoznaju da oni funkcionišu na paralelnim kanalima. To je tragedija savremenog braka gde se ja retko stapa u mi, moje u zajedničko. Ja ne osuđujem, prosto osvešćujem. U engleskom jeziku, nažalost, ili nažalost, kako god, ja se piše velikim slovom. E, počelo je kod nas prilično da dominira, znači, u međusobnim odnosima to ja. Ima li pitanja? Hajmo da razgovaramo, hajde.
Može. Ovo, ja bih se spomenuo na ono malo čas, ovaj, doktore, što se spomenuo bio, ovaj, da je važnije biti u harmoniji, kako si već rekao. Nego to je pomenuo si pravdu i istinu. Ima jedna svetotačka ovaj, izreka, zapravo mislim možda čak i novijeg datuma, čini mi se da je povezuju sa Stasim Tadejem, nisam siguran, ali jako lepa. Ovaj, ona kaže, bolje biti u miru nego biti u pravu, tako je on govorio.
Pa to je isto.
Kaže, bolje biti u miru nego biti u pravu. Nedavno sam čuo još jednu njegovu ovako preporuku, jedan sveštenik je pričao, pitao ga je kakvu ženu da nađu. A tada mu je rekao, ako već ne možeš pobožnu, nađi veselu. To je njegova neka bila ovako ideja. E sad, ono sa čim se ja ne bih složio, u celoj toj sad volio bi da negdje eto i razmenimo mišljenje, ne možemo se baš svemu složiti. A to je da je harmonija važnija od istine.
Od istine, znao sam da ćeš to da...
Da, ja tu reagujem uvijek, zato što mislim da je ona temeljna vrednost, meni lično je recimo to i privelo crkve, ono gde je istina, meni samo što je istina, kako je ti objasnit, kao dete sam to nekako tako razmišljao. I ako se pokaže to istina, to je to, može da vam bude šta god, ne zanima. Zašto to kaže sad iz nekog, nekako načelna vrednost, jednostavno, već iz jednog praktičnog razloga. Evo kao sveštenik, recimo imam dosta slučajeva da mi dolaze bračni parovi na ispovest. I muž i žena dođe. Ono što mi kaže muž, ja moram da zadržim na sebe. Ono što mi kaže žena, ja moram da zadržim na sebe. Ja praktički moram iznova da čujem i jedno i drugo, iako nešto znam iz ispovesti prvog i drugog i tako dalje. Ali sveštenička služba je takva da ispovest po svaku cenu, pa po cenu života, ispovest mora se čuva. E sad, najteži slučajevi su kada recimo muž ima ljubavnicu ili žena ima neku tamo vezu, nemam pojma, i ja moram to da čuvam za sebe, ja moram da se trudim da se prekine ta nezakonita veza, a ovom drugom ne mogu ništa da kažem, jednostavno moram da... I to je veliki problem za mene. I sad, zašto kažem, zašto tu, recimo u takvim situacijama, ono na čemu ja insistiram prevashodno jeste da ta nezakonita veza mora se raskine. To je prva stvar na čemu insistiram. A ako se desi neki problem, to možemo i da rešimo, nije ovako. Međutim, mali broj ljudi, to je vrlo zanimljivo, ima ih, razume se, ali mali broj ljudi smogne snagu da to uradi. I u tim slučajevima, po meni, život u laži vodi u šizofreniju. Ozbiljnu šizofreniju, sa isto čovjek koji se bavi, koji je psiholog, to. Znači, taj podeljen identitet, da čovjek, ja smo znali slučajeve da su ljudi imali po 4-5 paralelnih veza, možete veriti. I to negde mi se čini tako, a ja kao sveštenik mogu donekle da idem, ali ja ne mogu njega da nateram, da on to raskine, da se vrati zakonito ženi. Ali čini mi se ukoliko bi forsirali taj pristup da je harmonija važnija od istine, pogotovo u tim slučajima, možemo ozbiljne, ovako, kod čoveka samog šizofrene situacije da napravimo, a i za spasenje njegovo je katastrofalno.
E ovako, znao sam da će da vodimo polemiku, ali sad ću ja da govorim iz ugla praktice. Dolazi jedan gospodin koji je saznao da ga je žena prevarila na službenom putu. Ali on je verujući, posvećen je i crkvi, i braku, i deci, i porodici, i hoće da je oprosti. I sad, ali ga kopka crv, ona je njemu rekla nešto. Ja sam njemu savjetovao da ne istražuje detalje, da ne traga za tom vrstom istine koja će upropastiti i njega i nju. Njega će opteretiti do te mere da će on stalno istraživati. Jer ja sam imao takve slučajeve da noću upali svetlo pa je pita priznaj, jesi bila, nisi. E šta se ovdje dešao? To je upravo jedan dračni par kog ti si mi poslao njega. Ja sam njemu savjetovao da ne istražuje do detalja istinu. Istina je da ona njemu priznala. I to je za mene dovoljno. Pogotovo što je on spreman da napravi, znači pređe preko toga i da nastave zajednički život. Ja sam mislio na tu vrstu istine u smislu koja će pokvariti, ako insistiramo na tim detaljima, pokvarit će ono što bi mogli da zalepimo, zakrpimo, da se ide dalje. Eto.
Toga što je saznao i toga što se desilo, ona njemu jeste priznala, ali nije lako tako da taj čovjek to, da on to savlada u sebi. Potrebno mu je vrijeme. Jel vi nastavljate da radite sa njim? On dolazi kod vas, jel tako da vi
savlada... Pa da vam kažem, imam ja tu tehniku i tehnologije, kako da oni ono što njima je falilo, da prodube zajednički odnos. jel, znači lečenje rana ide stavljanje melema.
Pa jeste, u redu.
Tako da, znači forsiranjem zajedničkog života, ali sa akcentom na novim kvalitetima, jer nekako ljudi kad dobiju decu i onda guraju upravo ove karijere, onda nekako zanemare te međusobne odnose ili podrazumeva se šta, da li me voliš pa živim s tobom tolke godine. Pa jesi li odgovorio da li je voliš, pa nisi. Znate, sve mora da se kaže ili mar da se pokaže delom. Tako da normalno, prvo šta im uradim, evo reći vam i konkretno. Prvo im dam papir da napišu, svako od njih dvoje, šta sam ja spreman da promenim kod sebe. Dakle, dam mu priliku da on zaviri u sebe gde, šta on misli da možda nije dobro ili dovoljno uradio, pa da je ona eto poželjala da ode. A druge strane, on napiše domaći također šta on misli da ona treba da promeni kod sebe. E, to radi i ona isto. Znate, i tu sad u stvari ja njima dajem mogućnost da malo introspekciju urade, da zavire u sebe, da budu kritični, samo kritični. Jel, otprilike ja sam nju zanemario, ne znam, ovo, ono, ili ona njega, ili sve jedno. I znate kako, mi živimo život usput. Malo je ljudi koji žive osvešćeno, nažalost, to je moje ovako iskustvo. Nego, ono, po inerciji, podrazumeva se, idemo dalje, idemo dalje. E, onda šta im da uradim još? Kad urade sve to, onda ja njima dam, onako hrišćanski, da mi napišu 10 do 15 vrlina jedno drugo. I znate šta, muškarci se uglavnom bune, neće da pišu vrline. Neće, kaže meni jedan, ja sam rodom iz Ljubovije, on je iz Bratunca. Ma bijaš golan zemljak, nisam ja došao nju da falim ovdje. Pazite, a ja kažem, dobro, nisi došao da je hvališ, ali nemoj da negiraš činjenicu da si ti pistar, pametan, obrazovan, živeo sa ženom 25 godina koja ne valja. Ti pijuješ onda po sebi. I tu ja njih onda umirim i onda mi napiš.
Pitam, je li to kognitivno behavioralna?
Nije.
Nije.
Ja radim integrativno.
A integrativno?
Da, tašno. Moje osnov telesno terapije. Pa onda sve drugo.
Kognitivno behavioralna je uglavnom za psihijatrijske bolesti,
pa nije samo to, nego za simptome, strahove, strepnje i tako. Mada, ja nisam izučavao ono, osim onoga što sam polagao na specijalizaciji. Ali se inače razvijamo, život je proces, on neprekidno se događa, razvija. I onda mi negdje na tom putu zastanemo zbog ove traume ili one, ovoga ili onoga. E onda kad se to malo osveste, onda šta je, uvek gradim, ja priču gradim na vrlinama. Znate, jer vrline su kod nas zanemarane, mi se mnogo više bavimo lošim u čoveku. A to je strašno. Znate, čovek je biće sa mnogo vrlina i usvojenih mana. Ali kao što sam rekao malo čas, da se supružnici mnogo više bave greškama jedno drugog, a znate što je još tragično? Što se te greške dižu na nivo greha. I jednog dana, kada znaš ti njega, ne vredi tu ništa. E, nije tačno da ne vredi. Uvek vredi i uvek treba tražiti rešenje, razgovarati, ići bilo gde, naravno neko od vračara i to, nego po pomoć.
Da nam otkrijete neke tehnike koje možemo primijeniti u razgovoru u cilju rješavanja problema ili određenog konflikta u cilju boljeg razumijevanja.
Sa zadovoljstvom. Porodica na okupu, uveče najčešće, date onom porodičnom disidentu, detetu koje malo štrči, ako ima, a ima ih, date mu štopericu da meri vreme. I svakome od vas daj po 5 minuta da ispričate kako ste proveli dan. Do detalja. Kako ste spavali, šta ste sanjali, kad ste ustali, kako ste ustali, gde ste bili, šta ste radili, šta je ko vama rekao, šta ste vi kome rekli. Onda kako ste se osjećali. Ovdje je akcenat i na osjećanjima, jer mi najmanje imamo osvješćeno osjećanje i ljudi najmanje pomažu jednim drugima u tom pravcu. I ono što je još vrlo bitno za vaspitni ovaj proces, jeste kako ste izlazili iz neke rizične, konfliktne životne situacije. Jer to onda ostaju kao reperi vaše djece. Jer ovo podiže nivo razumevanja. jer naša deca mnogo više znaju kako američka porodica rešava sukobe, verujte mi, nego gde rade roditelji. Hajde, vi ste mala sredina, pa ovde sigurno, znaš, kaže, znam da radi ono žuto zgrade. A šta radi? Ne znam. Za to vreme, dok jedno priča, dovoljno je 5 minuta, iz mog iskustva. Ostali ćute. Znači, zabranjeno je bilo kakvo komentarisanje na iznetom, čak i onda ako neko ne govori istinu. Jer je ovde akcenat na razvijanju, dakle, slušanja. Jer mi, inače, interakcija dnevna se odvija na polurečenicama, na poluistijama, na pretpostavlja se, na sumnja se. Kad ona zimne, on kaže, ja znam šta će reći. Ona meni kaže, kad vidim kako se gega ide u kuću, ja znam koliko je sati. I tu već imamo i iskustvo, i predrasude, i šta god. Imamo sukobe, a da ništa nismo razgovarali. E sad, dakle, idete tako u krug, svi četvoro, petoro, šestoro, koliko vas ima, svako priča, ono što ćete videti posle nekog vremena, deca to mnogo vole. Jer saznaju mnogo o roditeljima onoga što ne znaju. Jer mi, nažalost, često imamo sa decom ekstreman odnos, ili ih previše mazimo, štitimo, ljubimo, ili ih ono, zapovedamo, kritikujemo, grdimo. I to prosto kao jedan ugovorni odnos ono, u biznisu. Rijetko kad ulazimo u dubinu. Izvinjam se, ne mislim da osuđujem nikoga. Dakle, za to vreme ostavi ćute i zabranjeno je bilo kakvo takve komentarisanje. Ali šta nije zabranjeno? Pohvala, podrška, podsticaj, u ambijentu lagana muzikica, neki slatkiš i nešto što čini atmosferu prijatnom, radostnom. Pevanje, pa zatim pričanje viceva koji su primereni, jeli? To je mnogo važno, podići nivo radosti. Onda zajedničko gledanje skrivenih kamera, nekad su bile one, znate, baš onako uveseljavale ljude, čak i onda kada vidiš da neko tamo tragično malte ne završi, ljudi se smeju, to je jedan fenomen koji je teško objasniti, zašto se smeješ, a zato što možda mi znamo da je to kobajage, ali svejedno, ili recimo smešne videoklipove. Dakle, podići nivo atmosfere radosti, razumevanja i zadovoljstva i onda se tako razjećamo. Tako, posle nekog vremena, podižemo nivo znanja jedni od drugima, drugo, naučimo da saslušamo jedni druge i to je vrlo moćna tehnika. Ali sabotiraju često muškarci, muževi, ne znam zašto, ali često, i dete disidente. Ali mi njega tako učutkamo što mu damo moć, damo mu što pricu da meri drugima vreme.
Pod nazivom Bog i odgovor, ne bih znao da kažem tačno koji je...
Atanasije Limasolski.
Limasolski, jeste. Sjajna knjiga, eto, ko nije pročitao, preporučujem je ovako izuzetno. Atanasije Limasolski je jedan episkop kiparski koji je tako, eto, pripada toj nekoj filokalijskoj grupi episkopa. Vrlo...
Imam njegov potpis i poklon knjige.
Pa ajde kažemo da je čovjek, da je čovjek tekao jedan i veliko iskustvo duhovno, jedno smirenje, tako stvarno može od njega čovjek da nauči mnogo. I onda sećam se jedne priče u toj baš knjizi gde on govori kako je, sad ja ću da parafraziram, po sećanju govorim, ne, možda neću verno to da prenesem, ali otprilike da je on video jedan bračni par stariji gde je taj čovjek otprilike grubio onako prilično, grub po strukturi ličnosti, da je tako, eto, ne baš grubijan, ali težak, ajde tako, da se tako izrazi. Međutim, ova žena je bila vrlo zanimljivo zadovoljna i na njoj nikad nije video nešto što bi moglo da odslikava tu grubost njenog muža, i onda je shvatio iz njenog razgovora da on ju nikad jednostavno nije ni udario, niti nešto učinio loše i tako dalje. I onda njega je zanimalo kako je to moguće. I onda je on pitao njega, u stvari, kako vi u braku, jel ti ovako poneki put napraviš neki eksces, on, sad ja po sećanju to citiram, on kaže, ma krenem kući nekad i dođe mi ono u moju, kaže, da ja tamo, kaže, napravim, međutim, kaže, ona
izađe pred mene, ponese neki ratlik, koliko se sveća. Kajem, gde si bre, mužiću? Jesi se umorio? Ma kaže, kad mi donese onaj ratluk i vodu, ma meni, ma sve zaboravim, ma kakvi, kaže, nema tu, kaže, izgubim volju za bilo kakvu svađu, bilo što, ne, 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 vrlo zanimljivo ovako, koliko je, koliko stvari mudrost, drugim rečima, kako se ne to razumio, koliko mudrost tih žena igra jednu ulogu veliku.
Ja sam mišljavno,
kao stabilizaciju neku.
Zastavak moje priče. Držao sam ja ovu priču na žavljaku. Malo ljudi, malo kuća i jedna stara, jedna baka kaže, djeco, žen, obraća se devojkama, ženama, kad vam čovjek dolazi kući, vi uvek držite zaključana vrata, jako kod nas na žavljaku niko ne zaključava vrata. Da kad čovjek dođe, da on misli da si mu se obradao ili da mu se stvarno obraduješ, sačekaš ga na vratima, to je dobar štos. Znate, to ja savjetujem i u Beogradu. Uvek drži zaključana vrata, kad dođe muž, izađi, nasmeji se. Dočekaj ga, dakle, sa radošću. Ispričat ću vam sad jedan događaj. Jedan stomatolog, sjajan, nije naš državljanin, ali živi kod nas. Imao je jedan brak koji je iza sebe i sad startovala, kako on kaže, njega jedna isto zubarka, onako lepa, na prvi pogled sve kvalitetno. Međutim, šta se dešava? On je imao negde ordinaciju na jednom kraju grada, ona je stanovala na drugom kraju grada. I sad on je pošao kući negde kod sajma, ona zove njega i kaže, znaš dragi, spremila sam ručak. A on kaže, dobro što mi niste rekla ranije, ja sam već krenuo, kaže Marko, gore i denom. I sad će on ode dole, gde možda se okrene se, vrati se i ode sad skroz na drugu drugu stranu Beograda i pred ulazak u kuću stiže njemu poruka. Mili, ručak je na stolu, izvini, ja gledam seriju. Sve dobro, on uđe u kuću, ručak stoji na stolu, ona njemu maškne tamo, čao mili, čao ljubavi, ne znam, i nešto on sedne i čeka. 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, niti se ona okreće, ni dolazi. Posle 20. minuta on se pokupi i ode. I ona zove mene sad kao, jer je njihov pomoćnik. Zamislite vi šta je on meni uradio. On je, eto ja samo malo ostala da gledam seriju, a on se pokupio i otišao. A on razumljivo je njegova priča ovo koju sam ja vam ispričao. A vidite, to sve možemo ovako ovih primjera koliko god hoćete iz prakse. Nema poštovanja, to je poenta, nema prioriteta, nismo jedno drugom prioritet. Čak i u braku, kad imate decu, ne smete zanemariti sebe. Znate, stjuardesa kad najavljuje mogućnost hipoksije, šta ona kaže? Prvo majka stavi sebi masku, pa onda detetu. Mnogo žena se zanemaruje kad budu u braku. Iz ovih i onih razloga. Ja ne osuđujem, prosto. A onda šta se dešava? Pa, dešava se da muževi odu, ili one, sve jedno. Dakle, mi moramo da razumemo brak kao jednu dinamičku organizaciju neprekidnog događanja u kome treba da učestvujemo aktivno, ohrabrujući jedno drugo, podržavajući jedno drugo. Dakle, jel idemo ka istom cilju? Imate sjajnu knjigu, pošto smo mi ovdje u hramu ovom, Meše Selimovića, ona se zove Ostrvo. Ko nije pročitao, ja savjetujem svakome da je pročita, ja ću parafrazirati, ali za mene je ostavio dubok utisak. Njih dvoje na ostrvu, počinje fjaka, kako oni kažu, negdje oktobar mjesec, septembar, deca otišla na kontinent, on se spremio da idu na neku zabavu, a ona, jeli, ženski polako, dok se dotera, on nestrpljiv, jednog trenutka, onako ljud, besan, ali pokušava da se kontroliše. Kaže on njoj, ružna si draga, sa idejom da je uredi, ali opet i da je nedokusuri skroz, ono draga.
A onda njemu odgovara, nisam dragi. Nisam ti ružno bila ono večeri kad je svirao španski orkestar, kad si došao po mene na ples i tako dalje i tako dalje. Sjajna knjiga, ja savjetujem, posle kada on odlazi na more, kakve ona preživljava noćne more i strahove. Mi smo uzajemno povezani i to je ono na čemu treba raditi. Nemojte nikada pokušavati da vaš suprug ili supruga misle vašim mozgom. Mi imamo drugačije mozgove, drugačije strategije, ali to ne znači da je bilo ko slabiji i manje vredan od drugoga, nego da zajedno uklopimo se i vidite, ovo je u stvari suština dobrog braka. Usaglašavanje, dopunjavanje, a ne ono što imamo, znači inspekciju ili dokazivanje ili rivaliziranje itd. Ohrane, naprave velike greške. Sam pričao ja vam onu priču o pačićima i vodi. Ovo se priča onako, baš meni je legla kada objašnjavam depresiju kod samohranih majki. Dakle, mnogo ima samohranih majki, više nego očeva. I mnogi od njih ili neke od njih se zapuštaju, zapuste, žrtvuju se, predaju se sve deci. I tu onda one sebe potpuno zanemare, a pokvare decu jer im nude sve, ne traže od njih ništa. A to je sve u želji da dokaže onom drugoj strani da je ona u pravu, da je ona bolja majka, da je ona prava majka ili otac, sve jedno. I to pripadaju, znači decinoj očevima, a ćerke majka. I to je važan detalj, zato što neke od tih žena se teško razočaravaju, jer nama najviše razočaranja donose deca, mogu. Znači ne muževi, ne žene, tu negdje i očekujemo i se stalno smo oprezili, nismo, sve jedno, ali od dece gdje investiramo sve, a ne treba to da se dešava, da im dajete sve bez uslova. To smo već pričali, da mi decu moramo da naučimo da oni žive od svog rada, da bi sutra živjeli samostalno. A da bi to mogao, pa morao prvo da raspreme igračke, da skloni svoje stvari, u kupatilu da baci veš, da se stavlja, ne znam, kad jede, da skloni svoje sudove itd. Uglavnom, te žene, kad im sinovi, pogotovo sinovi, okrenu se ocu, a neki muškarci igraju nečasne uloge, onda kupuju te sinove dajući im iPhone ili vodeći ih, kao mi smo drugari, mi idemo, pa ih vode na utakmice ili ne znam gde. I u stvari oni trguju, a one upadaju u depresiju. Jer nje doživlja je, sve sam im dala, sebe sam žrtvovala, ona kazila, vidi kolika sam. Oni meni tako vraćaju. E sad ide ona priča o seljaku i pačićima. Stavio je on patku jaja ispod da nalegao, kako se to kaže. Međutim, naleti lisica i zgrabi tu patku i odnese. Onda šta će on onda taj jaja prebaci ispod kokoške? I kokoška naravno instinktivno leži i izleže pačiće i piliće zajedno, svi lepi, žuti, onako mali, i sad ona ide, oni slede nju, ona ide šuška, doziva ih kad nađe neku hranu i sve kako majčinski onako nalaže. Jednog trenutka ili jednog dana biva otvorena kapija i ona izađe napolje i sad kreću na 100 metara od njihove kuće da se nalazi bara. I bara, pačići odjednom kad su vidjeli tu baru, proradi njihov instinkt, jer je to za njih arhetipski gledano prenešeno s generacije na generaciju, prirodno stanište. I pačići požure u vodu. A ona, pošto to za nju nije prirodno, ona stane da kokodače, da grače, i u tom trenutku kobac koji nailazi gore, a kobac je depresija, spusti se, zgrabi i odnese. Zato je važno u braku ne izgubiti sebe. Kao što ne treba pobediti drugoga, ne smete izgubiti ni sebe. Morate sačuvati i svoje dostojanstvo, dakle i te neke vrline koje smo negovali, gajili. Jer mi moramo na kraju da živimo šta god da se dešava sutra. Manje bi bilo psihijatrijskih bolesti kad bismo to samopoštovanje i poštovanje podigli na jedan razumni nivo, dakle ne zloupotrebljavajući ni jednu ni drugu stranu. A mi živimo u vremenu gdje se zloupotrebljava i samopoštovanje koje ide ili u sebičnost i ne znam, nepoštovanje drugoga koje ide u sukob, u ponižavanje, u, znači nerazumevanje i tako dalje. Ima li sad pitanje? Neophodno je da se podele uloge. Mi smo jednim dijelom svoj ego stapamo sa ulogom koju igramo. Ljudi se identifikuju i sa ustanovom i sa profesijom. I to je dobar dio nas. Kad ljudi odu u penziju ili na neko drugo radno mjesto, ja sam upravo malo čas imao jedan razgovor jedne osobe koja naslućuje da će dobiti otkaz i ulazi u panični strah. Iako ona, njena profesija omogućuje da nađe alternativu za čas. Važno je da sačuvamo sebe kao ličnosti. Iako smo sebe dali drugome, jer mi ne možemo voliti drugoga ako ne otkinemo malo od sebe. Ali ne da otkinemo pa da prebacujemo. Ja sam tebi dala sve. Ne, ne treba. Treba biti razuman u celoj priči, pa i u davanju i uzimanju. A to je teško naći meru. Zato što neki ljudi hoće da su zaljubljeni i da se predaju. Znate, tu se često greši, ide ono u fazonu, evo ti srce na dlanu, to sam ja, pa uzmi ili ostavi. I šta se dešava? Onda rane više bole posle ostavljanja. Zato, dakle, moramo biti oprezni, blago oprezni, ne u smislu nepoštovanja i nepoverenja, nego gubitka sebe. Savremeni čovjek je prilično izgubio sebe iz sebe. Jer mi inače mnogo zavisimo od spoljnih faktora i onda smo baš sebe izneli na scenu, na pozorište i tu onda trpimo velike udarce od različitih. I globalno i naših najbližih. Koliko je to odsustvo poverenja i poštovanja u porodicama danas prisutno, ja sam mislim nagovestio prošli put, jedne godine je 800.000 ljudi u Srbiji tužilo svoje bližnje. To govori da oni nisu razvili, znači, osjećanja bliskosti sa bližnjima. Znamo da je jedna od zapovesti ili voli bližnjeg svoga kao sebe samoga. I to je, pazite, ne možete vi da volite drugoga ako ne poštujete sebe ili i obrnuto. Zato je to bitno naći tu neku meru koja se teško nalazi, ali zato što neki ljudi se lako predaju ili idu iz koristoljublja, iz ovog ili onog, tako da nema iskrenosti u tom prožimanju i prihvatanju i davanju. Mnogo razvijamo danas sebičnost, a sebičnost, znate, nije ljubav. Sebičan čovjek ne voli nikoga. On ne voli ni sebe. Samo mu još niko nije rekao da ne voli sebe. Jer ti ne možeš voljeti sebe ako uzimaš sve sebe, a ne daš nekom drugom. Ne možeš ti biti srećan ako je tvoj komšija nesrećan. Ne možeš ti biti srećan ako je tvoja žena nesrećna. Kakva je to sreća? Dokle će trajati? Ali daj sad da ne idem dalje u dubinu, osim ako imate pitanje.
Dve prijateljice i onako u razgovoru o braku, porodici, jedna od zaista onako iskreno kaže, moj suprug mi je na prvom mjestu. Volim ga najviše na svijetu, deca zauzimaju posebno mjesto u srcu, ali suprug mi je na prvom. Ova druga dođe i kaže, kako možeš tako da kažeš, meni su deca sve, ja njih volim najviše na svijetu, ok, volim i svog supružnika, ali deca su mi sve na svetu. Njih najviše volim. E sad, ne tražim odgovor koju pravu. Pravu su verovatno...
Daće vam odgovor vaše kolege.
Pitaćemo dame
šta misle.
Da li će ova da se osjeti, kako da kažem, koja je rekla da je suprug ipak broj jedan manje vredna kao majka, a ova uzdiže sebe
kao majku, ne znam sad šta je ispravno.
Jel hoće neko da odgovori koleginici?
Evo ja ću, ne iz svog iskustva, nego kod Ibina Jaluma sam čitala u jednoj knjizi, da je on govorio da je njegov brak opstao zato što su oni supruga bili sebi, odnosno jedno drugom na prvom mestu, najvažniji, a da brak njegove dece nije opstao baš iz tog razloga što su oni više volili svoju decu. Eto, mislim, to sam tu pročitao.
Vidite, iz onoga što sam ja malo čas govorio, može se indirektno izvući i zaključak, odnosno moje gledanje. Ne mora ona eksplicitno da govori pred decom kako joj je muž najvažniji. Da ne izazove odbojnost, znate. Ali u ponašanju treba tako. Ja vam tako mislim. Ali ne, teško je sad tu praviti poređenje ko je na prvom, na drugom mestu, jer znate, kad tako izdvojimo, onda automatski imamo antagonizam prema ono, od one druge strane koja je odbačena. Ali da se tako treba ponašati, ne da su deca na drugom mestu. Mi treba zajednički da ulažemo u decu da oni rastu, a da poštujući jedno drugo, pa to je ono malo što kad ste vi pitali, ja svakome savjetujem od njih u ovim situacijama kad su jeli prevare, da uzmu odmor, da odu 5-6 dana negde zajedno, da reaktiviraju sećanja na neka lepa iskustva i zaljubljenost ili prvi korak ili šta god. Jer mi to nekako taložimo, vremenom se to sve zaboravlja. Zato što mi živimo u vremenu kad nas gaze događaj, prelaze, prestižu jedni drugi. Ljudi, danas je već nedelja, koji 13. 14. august, godina je već prošla. Znate, mi sad kad bi hteli da se setimo događaja iz prethodnih perioda, morali bi da uložimo mnogo truda. Recimo, dok je u periodu mog odrastanja gore u Brdima bilo, mi smo tempirali, to je moj, inače, moja omiljena vrema, čovek, tema čovek u vremenu i vreme u čoveku, taj subjektivni doživljaj vremena. Mi smo znači, tempirali svoju energiju i razmišljanje u odnosu prema događajima. Jer vreme kao vreme ne postoji kao dimenzija. Ono je sve vreme ili Božje vreme. Ali događaji su ti koji obeležavaju dakle, događaje u vremenu. To je ono što sam rekao i neki dan, da u jedan sat možda stane čitav život ili da samo pada kiša. To je mnogo važno da vašoj deci pomognete, da oni to razumeju, pa i nama samima, da kvalitetne sadržaje unesemo u jedinicu vremena. Samo da ne bude blejanja i onog ostalog. Ima li još?
Ono što govorimo o osvešćenju, jel? Pa i te relacije između supružnika i naspram dece, je slobodno o njima govoriti pred decom. Primjera radi, kad tata kaže pred decom, pa ja volim vas sve jednako, ali evo mamu malo više.
A ne treba to nikad.
Ili obrnuto, jel to što je pametno raditi ili nije pametno raditi?
Po mom mišljenju ne treba tako eksplicitno se izjašnjavati, zato što će sutra deca da kažu kako možeš da je voliš kad ti nije spremila ručak, kad ti budeš kritiko. Znači, ja sam zato da se primjerima i ponašanjem to pokazuje, a da se ne govori, jer mi se držimo za reč. I to je, znate koliko deca love roditelje da lažu. Ja znam da je moj sin mene lovio do kasnih godina. Ja sam se vratio, radio sam u nekom privatnom domu zdravlja i uveče u 10, pola 10 sam se vratio. Ja uđem u kuhinju da uzmem kefir ili jogurt u čašu i uzmem ovako namerno poklopac, podignem u šerpe i lupim. I on dolazi i kaže ovako, a krkaš materi, krkaš. Ja njemu stalno govorio ono kad treba večeru, da ne treba kasno večerati i sve. I onda kad je video da me nije uhvatio, nije ulovio, bez obzira što on ima 30 godina, onda on rekao, ali je opasan ovaj mater. Tako da, deca love nas šta govorimo. Vi možete da, ljudi se istide i kada kažu tako. Ono što sam neki dan govorio, kad vi detetu kažete, ljubav moja, volim te najviše na svijetu. A posle pola sata konju jedan sto puta morat ti kažem da skoniš svoje čarape i ne znam šta. Znaš kako sad ja da pomirim ljubavi konja, gdje si gdje ta slika. Zato je važno ponašanjem pokazati mnogo više nego rečima. Mada ne treba škrtariti ni reči, ali ne i tako eksplicitno pred decom. I zadaćete razlog, eto to je. Vi znate inače u nekom periodu 3. do 6. godine, kad vi ležite ili sedite na nekom kauču ili na nekom ležaju, da gledate televiziju, a deca se uvek ubacuju između vas. Da vas razvoje. Znate, to je pogotovo u tom periodu, znači od 3. do 6. godine, fazije prevazilaženja tog Edipovog kompleksa i tako.
Pričali smo inače cijele tri, ali vezano za orijentisanje ka roditeljstvu i ka deci, tako. Juče smo pominjali o tome kako oni mogu biti zbunjeni kad jednu poruku šalje jedan roditelj, a drugu poruku šalje drugi roditelj. Ali mi neminulno imamo te različitosti kojima govorimo i kada se prosto dva supružnika neće složiti oko nekih stvari i odmah odluka se mora doneti. Jel? Imate li neke primjere ili neke tehnike da podelite sa nama kako to prevazilaziti, kako u takvim situacijama?
Pa vidite, usaglašavanje, nema drugog rješenja. Bolje je da donesete odluku koja se neće svidjeti vašoj deci nego da jedno kaže jedno, drugo, pa da deco misli da više voli jednog ili drugog roditelja. Najvažnije je da one budu usaglašene, jednoznačne. A onda idete u objašnjavanje, pojašnjavanje, razumevanje, zašto ste nešto uskratili ili odlučili da to bude tako. Ali osnov cele priče je brak, zajednica, usaglašenost, dopunjavanje, ta komplementarnost. Uvijek se setite one priče o tunelu i ona dva saobraćajna znaka. Jer vi nikada svesno ili var ne gledamo saobraćajne znake, bacimo pogled i otprilike pratimo 80, 60, skreni, ne znam, zaustavi. E, tako i deca, oni nose naše poruke. Vi, sigurno ste i vi u odraslom dobu često imali priliku da se setite reći vaše pokojne babe, dede, majke ili ne znam koga. Jer to su naši orijentiri kroz život koje mi nosimo. Zato je važno da oni budu jednoznačni, usaglašeni, da nas ne zbunjuju. Konačno, čitava terapija jednim dijelom se u stvari zasniva i na tome vraćanju u detinjstvo i reaktiviranje tih poruka, odnosno doživljaja, da su traumatski ili neki drugi, pa da onda ispravljanje i tako. Dakle, dobar saobraćaj se odvija tamo gdje su dobri saobraćajni znaci. Deca dobro idu kroz život ako imaju jasne poruke roditelja. Može da bude i ne znam drugačije, ali mnogo teže, mora da ima jak motiv, dobro osvješćenost, da bi se sve to zanemarilo, prevazišlo i tako. Jeste dopisivanje. Sedneš i napišeš. Ružna si draga. Neće niko da stavi psovku ili uvredu na papir. A mi, kad se svađamo, svašta kažemo jedni drugima. Zato ja savjetujem, kad vidite da neko hoće da se svađa ili da raspravlja, ja uvek savjetujem ovom drugom da sedne. Jer ako stojite oboje, stajanje i borbeni položaj, tu se lako pređe u ono što ne treba da se desi. Znači, sedite, kao što Indijanci kažu, ajde sedi da popušimo lulu mira, to je da razgovaram. A ovo je zaista pomoglo mnogima. Još dok sam ja radio na televiziji tu školu braka, roditeljstva u stvari, onda sam ja to savjetio. Svađajte se dopisivanje. Uzmeš papir, ali ne porukama. Mada su i poruke dobre, jer se uvek plašimo da ona druga strana to ne sačuva kao dokaz. I to je, znaš, i to sad. Ali papirom, jer dok pišemo, velika je razlika između telefoniranja i pisanja, pisama ili bilo čega. Jer dok pišemo, mi moramo da razmišljamo šta da kažemo, da smislimo strategiju, da napadamo, branimo se, hvalimo ili šta god. A onda biramo reči. Pa neretko mi razmišljamo kakav će efekat ta ubojita ili ovakva reč ostaviti na onog drugog. Ja sam pisao dok sam radio sa vojnicima upravo to, razliku između pisanja pisama i telefoniranja. Jer pisanje pisama ima nevjerovatno jedan kvalitetnu mogućnost doživljavanja, dok je telefoniranje samo ono je zdravo što ima, jeste zdravi, dobro, gotovo, aj zdravo. E tako i ovdje, u braku. Sedite i pišite. Ili napišite e-mail, ako ne govorite. Napišete e-mail i posjetite se na početke vaše veze, pre toga
šta je bilo, pa onda detalje, pa to, da se to sve reaktivira, da bismo i naša sećanja i te neke reminiscencije na te lepe doživlja i događaje povratili. Jer mi zaboravljamo brzo. Mnogo informacija koje ulaze u naše glave i mi teško možemo da ih sredimo, da ih fajlujemo, da ih procesuiramo, pogotovo da zauzmemo emotivni stav, odgovori. Tako one ostaju u nama, mnoge od tih informacija kao nezavršeni događaji koji rovare, stalno izbijaju ili povremeno izbijaju iz nas, onako pa nas uznemiravaju. Zato je važno raščistiti. Tu, u tom pogledu ja savjetujem i vođenje dnevnika. Znači, to je mnogo lekovito, jer vođenje dnevnika je jedna vrsta autoispovesti. Mi kad odemo i kod oca Olivera kažemo nešto, ali ipak biramo neke riječi, nešto, znate. A ovdje vi imate mogućnost, to ne znači da ne treba da imamo, ovdje imate mogućnost da iz sebe izbacite sve ono, one neke vaše strahove, male, pomisli, dileme, i onda kad to izbacite, poenta je da osvestite, izbacite na površinu. Jer onda one ne ostaju u predsvestom da rade i da vas uznemiravaju. Sad ću naše prijatelje iz Rusije, kako je tamo stanje braka? Je li imate uvid?
Primamo.
Procentualno koliko je...
Pa svejedno, neke vaše observacije braka u Rusiji.
Jako mnogo se raspada brakova, više od 80% je, mislim da se raspada.
Kod nas je, samo ne smemo reći.
Ne, a mogu ja jednu, recimo ti klijenti Jelenini, koji su malo mućni, znači 90% se raspada, ali kod njih 99% se ne raspada, na primjer. Valjda, iz nekog razloga...
Pa iz straha da im ne uzme i moli.
To.
Da, to je u Americi ista priča.
Ali ovako njima to... Ali sve imaju recimo decu do 21. 22. jedno, dvoje. Nije im bitan brak, oni zovu brak ovo što kod nas zovu kao zabavlja se. Znači ako živiš zajedno za njih je to graždanski kao brak. Znači to je brak, da, kaže moja žena, ne bih upoznat dva mjeseca živi kad pokud žena, ne zovem devojka ili tako da.
Ima jednog poznanika, jednog klijenta iz Amerike, visoko pozicioniran naučnik, ima ženu koja ima probleme sa marihuanom i sa lenjošću, neće da radi. I sad on pristao je, zamislite kako je on žrtvu podneo, pristao je da ostane s njom u vezi iz dva razloga. Jedan je upravo to da ako se razvede, vlasti će mu uzeti sve, on kaže da ja neću imati pare ni za jednu garsonjeru. A drugi je njegov kompromis na kojem pristao da ona pušta decu da idu u crkvu i da uče ćirilicu, što je plemenito.
Mm-hmm.
Čudan je život, nepredvidiv, ne možete ga uklopiti. Zato jedino ljubav koja živi između dvoje ljudi može da prevaziđe sve. Ali ne ljubav kako je naopako shvaćena neretko ili često ili ponekad. Već ona ljubav koja prožima, koju je apostol Pavle, pročitajte tamo njegovu priču o ljubavi, da kaže. Dobro, ako nema...
Ne, mogu jedan predlog da vam dam, eto.
Zvod.
Ovako javno. Mi smo prijatelji, sad će nam vi da bude zvaničnije. Zadružbina Petar Mandić kao jedan od statutarnih ciljeva ima jednu stratešku, kako bih rekao, orijentaciju ka uvođenju predmeta roditeljstvo u srednju školu, u završni rad za srednju školu, tamo čak i dalje, za to bude recimo, kako bi se zvao, jednosemestralni predmet. Jako je teško to ovdje u uslovima potpune ove sistemske dezorijentisanosti i svega uvesti. Nama je to jasno, mislim da to će biti potrebne godine, pitanje koliko vremena imamo pred sobom. Sa druge strane, pitanje je ako se taj predmet uvede, ko bi bio taj ko bi bio referentan i šta bi u tom predmetu pisao, pogotovo to što danas postoje ideologije koje se nameću agresivno i koje pod roditeljstvom smatraju sve i svašta. I sad šta mi je palo umeđu vremena na pamet dok sam slušao predavanje, dopada mi se to što ističete da ste psiholog hrišćanske provenijencije, jednostavno to je deo vašeg identiteta. Možda bi dobra ideja bila u okviru verske nastave, kao predmeta koji postoje,
da se u zadnjem razredu, da je tako u četvrtom razredu kada oni završavaju srednju školu, da zadnji segment bude hrišćanski brak i porodica. Možemo tako da nazovemo kao segment jedan, gdje bi postojao jedan kurikulum određen gdje bi se deca, praktično, tada nisu deca, to su već ljudi, se razumemo, znači već punoletni su i tako dalje, da se pripreme sa osnovnim znanjima za ulazak u brak. Nešto je bilo, što ne bi bilo suvoparno, baš onako vašim stilom napisano, a što bi im dalo do znanja šta je brak, šta je potrebno pre braka ispuniti, kako se na sebi radi za to, kako pripremiti najbolje uslove za brak, koje su to neke faze u braku i tako dalje. Baš za te prve godine neki čovjek preporučio. Pa eto, predložio bih da napišete još jednu knjigu, koja bi se baš tako nazvala, da bude dopunski priručnik za nastavnike vjeronauke. To je moj, ja nisam referentan za versku nastavu, se razumijem, jedno vreme sam bio u odboru za versku nastavu, zato da sam bio za unapređenje kvaliteta nastave u beogradskim gimnazijama, za verske nastave, ali svakako imam pravo da predložim tako nešto, mislim da bi to naišlo na dobar prijem kod nas, a bilo bi jako...
Evo je trenutno na ovom drugom izdanju ove knjige sa dopunama i izmenama, to mi je sad ovako trenutno aktualno. Ali nije isključivo, imam ja dosta tih malih brošura koje sam radio, koje su bile namenjene. Imali smo neku fondaciju za borbu protiv alkoholizma, narkomanije i sekti, onda tu smo svi pravili priručnike, otprilike sa 20-30 stranica. U Banja Luci sam isto održao jedan seminar sa opet nekim brošurama. Nije neizvodljivo. Hvala.
Doktore, vi poznajete veliki broj naših episkopa sa našim patrijarhom, vi ste višegodišnji prijatelj i svakako možete da taj svoj predlog iznesete, a na kraju kraja možete da okupite 10 elitnih veroučitelja i da to timski vedete, to vam ne bi zelo da budete na kraju kraja redaktor ili šta već. Tako da eto, to sam vam dao kao, ja znam da ste vi savjestan čovjek da to neće zaboraviti.
Ovo je sad ubitak što bi ja.
To je oprobana tehnika.
Vi ćete okupiti, sad smo opet na vi, ti ćeš okupiti veroučitelje, onda ću ja s njima napraviti strategiju.
Dobro.
To je to. Što ja nemam kontakt s njima. Ima li još neko pitanje, ljudi? Ajde, ovo je prilika da razgovaramo. Nije poenta da ja samo pričam, recimo.
Ovako. Negdje ste u toku predavanja pomenuli konflikte koji se odnose na nerazumevanje njegovih ili njenih roditelja i stalno to neko miješanje.
Užas.
Ali mene zanima koliko može brak da opstane i da li može da opstane ukoliko ni on ni ona ili jedno od njih, nebitno, ni ne mogu da nađu nikakav zajednički jezik sa roditeljima, da li prosto...
Znate kako je jednostavno naći zajednički jezik sa roditeljima?
Ne izbjegavati.
Ne, sve ću vam reći. Prihvatati sve ono što oni kažu verbalno, a uraditi po svome. Znači, ne negirati, jer roditelji imaju potrebu da kontrolišu živote svoje dece, otprilike iskustvom njihovim. I onda to stalno nameću, što ne mora da znači da je sve loše. Ili neistrovno. Jedan od najboljih načina, ja sam tako bar 5-6 puta spasio te neke relacije, pa dolazi jedan momak koji kaže ima problem sa taštom, on je manje obrazovan i mlađi je mnogo od njene ćerke i ona ga stalno nešto bocka, prebacuje. I bili smo u slancima u manastiru i on dolazi i pita mene šta da radim. I meni pa da napravite kaže našta, kad dođeš danas kući, i zagrli svoju taštu. A ono ovako, kad ću da zagrlim taštu, kad smo u sukom. Kaže, molim te, pitao si me, ja ti kažem, ja garantujem, pa me zove u 5 sati danas kad dođem u kući, zove me da vidi šta je bilo. I desilo se upravo ono što se inače dešava, da ta osoba sa kojom smo u sukobu, moda da vam kažem, kogo drži konflikt u sebi, njemu nije lako. Mali broj ljudi užive da kinje druge. Nego u tom potrebi da nameću svoje mišljenje ili sebe, pate i oni. Ali ne mogu to da priznaju, a nemaju načina da prevaziđu. Zašto? Pa zbog gordosti. Jer su oni, ja sam bre, znaš ti šta sam ja? Ja sam bre odgajao vas petoro, četvoro i kako već sve ih se držaju. Ako zaista uradite to, da zagrlite, ne morate da ljubite. sad zavili me. I kažete, pa mi smo na zajedničkom putu. Ja volim tvoga sina, a on voli mene, a ti nama pomažeš, odnosno vi kako god. Vi nama samo treba da pomažete da se mi što više i što bolje složimo, zavolimo i tako dalje. Ali znate, tu se ljudi plaše da ne razgolite sebe. Teško ko hoće tako da ovaj. Ali svi koji su uradili, rešili su problem. Jer ponavljam, kao što narkoman u početnoj fazi jedva čeka da bude provaljen, čak i ako zna da krije, mora da krije, jel i marihuanu, ono, on jedva čeka da bude provaljen, nije lako živjeti sa lažima, ono što reče malo čas ovaj otac Oliver. U krajnjem vodi još izoferio, ali opterećenje, znate, najteže se podnose unutar nas negativna osjećanja. Bes, bol, strah, tuga, ljubomora. E to sve vodi u neizvjesnost. A s tim, znači, da bi se recimo, sad bi se ovako jednu elipsu, i sad u jednoj trećini ove elipse su lagerovane negativna osjećanja. Ljubomora, mržnja, bes, bol, strah. E, da bi se to držalo pod kontrolom, neophodno je da se angažuje jedno 30% mentalne energije. To je taj neurotični konflikt koji ćete pročitati u knjigama. E, a za toliko koliko smo angažovali energije da držimo potisnute te neprijatne emocije, nama fali ovamo energije za radost, za opuštenost, za kreativnost, za zadovoljstvo, za konstruktivni pristup, za jednu kvalitetnu razmenu s drugima. E sad, kad se čovjek ispovedi, zato je ispovest važna, pored ostalog, kad se ispovedi, onda ta granica puca. I to onda mi razrešavamo u sebi i mi doživljamo olakšanje. I onda smo spremni i da se radujemo, i da uživamo, i da kreiramo, i da razvijamo odnose sa drugima. Otprilike tako.
Da li odrasla deca treba da učestvuju u rešavanju konflikata između svojih roditelja?
Ne, naravno da ne.
Ukoliko su recimo izložena i roditelji se recimo žale svojoj deci ili su izloženi svađama...
To su nezdravi roditelji koji uvlače decu u svoj konflikt. Znači njih dvoje su se uzeli iz ljubavi, nisu pitali decu da će da se uzme. Tako? Yes. Ne treba ni da se svađaju pred njima, niti da involviraju decu, da ih uključuju u rešavanje njihovih problema. Zašto? Pa trebate decu da se svrstavaju. Što je najtragičnije, cepate decu. To vam je slična situacija kao recimo kad se neko razvodi, pa dođu kod mene da mi daju pare da ja ubedim njihovo dete, da ja saopštim njihovom detetu da se oni više ne vole, posle 3 godine. Ja kažem ne, vi ćete reći. Nikad nisam pristao na to. Vi ćete reći. Zašto se razvodite? Samo nemojte te otrcane fraze, date mi se to prestala ljubav. Kako je prestala ljubav za 3 godine, za 2 godine? Važnije je za decu da znaju, da imaju identifikovanog krivca. I onda zauzimaju takav stav, nego ako ne znaju, to je upravo ova situacija, onda se oni počinju da optužuju sebe. Da mrze sebe. Zašto je? Zato što se roditelji često kad se svađaju, svađaju se zbog dece. Jedno kaže skloni igračke, ne, pa ga još malo. I onda raste bes, kumulira sve to u sukobu. Zato je po meni, dakle ograđujem se, po moje mišljenje je tako da decu ne treba uključivati u sve to. Postoje institucije koje se time bave, ako oni već ne mogu da se dogovore. Znači i profesionalno i crkveno ili kod hođe koje, znači bilo gde, samo ne pred decom. Ne terate decu da se pocepaju. Pa kako će? Da prihvate jedno i drugo i da kada se svrstaju ko je kriv. Inače, to ko je kriv, upravo ono malo pre kad sam govorio o harmoniji, većina brakova se svađa na isti način, kao deca. Isto kao deca u odaništu ili kad pogledate ko je kriv, ko je više kriv, ko je prvi počeo. Mama, on je prvi počeo. Tata, on je mene prvo udarao. E tako isto i o supružnici kad dođu kod nas, kreću ko je kriv, ko je više kriv, ko je prvi počeo, čija je familija, ovo će ono. Možda sam vam i pričao onu priču sa štramplicama sa buvljaka. Sam pričao ovih dana. Jesam. Dakle, kad su njih dvoje se svađali, i na kraju
svađe uvek se uvlači tvoja i moja familija. I onda je ona završnom pokušaj završnog udarca, rekao šta hoćeš, tvoja strina je našem detetu Milošu Sabovljaka donela štramprice na babine. I sad ja pitam nezgodno pitanje, koliko Miloš ima godina, kaže 32. Sad zamislite da mi u stvari gajimo u sebi, čuvamo neki tamo polderčiće, dakle da u tom nekom konačnom obračunu sa protivnikom, pazite, a mnogi se doživljavaju u drugu stranu kao protivničku stranu. Ja zaboravila je samo da strina isto nije deo njegove familije, kao što nije ni ona. I ona je došla u kuću. Ljubav i samo ljubav možda pobedi, ali prava je istinska. Ali ljubav zahtjeva požrtovanost, odricanje. Znači, ponekad progutati neku knedu. Ne naravno sve da isteramo na istinu. Ima još pitanja? Ako nema, hvala.
U emisiji Katedra čućemo predavanje kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rješavanje, koje je održao u okviru trodnevnog seminara o roditeljstvu koji je zadužbina Petar Mandić organizovala na Zlataru od 11. do 13. avgusta 2023. godine. Gosta je na početku pozdravio gospodin Vladimir Dulanović, službenik biblioteke Jovan Tomić u Novoj Varoši u kojoj je održano predavanje. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala Zadužbine Petar Mandić, a blagodarimo i Radio Slovo Ljubve na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!